Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
V brazilskem mestu Belém, kjer poteka notranjega ministra. Civilne iniciative opozorile na škodljivost Šutarjevega zakona. Turško toživstvo je na višje kazensko sodišče v Istanbulu uložilo obtožnico proti nekdanjemu županu Istanbula Ekremu Imamogluju, katerega obtožuje 142 kaznivih dejanj v okviru obsežne preiskave korupcije. Imamogluja, ki je v priporu od marca, obtožujejo ustanavljanja in vodenja kriminalne organizacije, podkupovanja, poneverjanja, pranja denarja, izsiljevanja in ponarejanja razpisov. Toživstvo zanj zahteva visoko zaporno kazen od približno 830 do 2400 let. Glavni istanbulski tožilec Akın Gürlek je sporočil, da obtožnica navaja še 402 osumljenca, od katerih jih je 105 trenutno v priporu. Navaja, da so člani kriminalne organizacije kazniva dejanja izvajali zadnjih 10 let in pri tem med drugim povzročili javno škodo v višini 3 milijard evrov. V brazilskem mestu Belém se je na drugi dan podnebnega vrha Združenih narodov, znanega kot COP30, na protestu, ki ga je vodilo domorodno prebivalstvo, zbralo več kot 100 ljudi. Domorodni prebivalci Amazonke in vseh biomov Brazilije so v skupni izjavi navedli, da številne industrije nenehno posegajo v amazonski deževni gozd in da trditve predsednika Luiza Inácia Lula da Silve o vključenosti domorodnih skupnosti na vrhu ne držijo. Kasneje je več deset protestnikov vdrlo skozi glavni vhod zgradbe, kjer poteka podnebni vrh, pri čemer so jih varnostniki zaustavili.
Ja, negativno rođen, kriminalac, zlikovac i zločinac, fašista.
Ko se lača mati, ko se mača lati?
Radikalski ćosovi nepomenik.
Da se zajedno izborimo protiv ovog zla.
Teroristička banda, a ne političke stranke.
Da li vam ja ličim na nekog teroristu možda?
Ljubimci Albina Kurtija.
Mene nije sramota da kažem u Čackledu. Lepše mi nego Pionirski park. I ja sam Čac. Svi smo mi Čaci.
Nemoj da neko spustio tenzije.
Dokaz da je čovjek nastao od majmuna, ali da majmun nikada nije postao čovjek. Ja.
Osjeti nešto, Srbija. Bilo što.
Vsak dan sveže napumpane novice, intervjuji in javljanja o srbskih študentskih protestnikih, čacih in ustaših samo na Radiju Študent.
Selimo se v Srbijo. V Beogradu so včeraj študenti fakultete uporabnih umetnosti, fakultete za arhitekturo in filozofske fakultete ter iniciativa Ansambl Generalštab protestirali pred zgradbo Generalštaba pod geslom Mi smo živi zid. Poslanci Skupščine Srbije so namreč v petek sprejeli zakon o podnebnih postopkih za izvedbo projekta v Beogradu, ki predvideva rušenje zgradbe Generalštaba, ki je bila nekoč razglašena za kulturno dobrino. Med 16-minutno tišino so protestniki okoli zgradbe ustvarili živi zid. Več o dogajanju na protestu pove Predrag Voštinič, aktivist lokalne fronte.
Jučerašnje okupljanje ispred generalštaba je bilo na poziv studenta Beogradskog univerziteta i to najpre studenta arhitektonskog fakulteta koji su pozvali na simbolično okupljanje 11.11. u 11 sati. Okupilo se, pa ne mogu tačno da tvrdim, ali recimo par hiljada građana, ne preveliki broj s obzirom da juče bio inače neradni dan u Srbiji, jer je jučerašnji dan inače proglašen danom državnim praznikom kojim se obeležava dan primirja u Prvom svjetskom ratu, pa i jučerašnji neradni dan zapravo možda moglo da bude i veće očekivanje u smislu broja ljudi, ali je bilo dovoljno da se čitav jedan kvart u kojem se nalazi polusrušeno zdanje generalštaba opkoli, odnosno da se napravi živi zid oko njega i da se simbolično stavi vlastima do znanja da ne može lex specialisom niti bilo kakvim pravnim dokumentom da derogira volju naroda, a to je da ne da jedno kulturno dobro u zamenu za hotelski kompleks koji je bio namenjen Trumpovom zetu. Inače, vlast u Srbiji je karakteristična i poznata već po tome već 13 godina da tajnim ugovorima i lex specialisima uglavnom subverzivno deluju u odnosu na ono što je javna imovina i da tako ostvaruje sebi svoje spoljnopolitičke uloge i važnost, a da na unutrašnjem planu stvara velike neprijatelje, to je sam narod koji živi u zemlji.
Sogovornik pojasnjuje, da se je danes pozornost usmerila na dogajanje zgolj par sto metrov stran, kjer so se pred zgradbo skupščine zbrali prebivalci v znak podpore gladovni stavki Dijane Hrka, materi sina, ki je umrl ob padcu na strešnice v Novem Sadu prejšnjega novembra. Protest so organizirali profesori skupine Pobunjeni univerzitet. Dostavili pismo, v katerem podpirajo poziv, da vodstvo nemudoma prekine odnose z izraelsko nogometno zvezo. Zahtevajo suspens izraelske ekipe iz vseh tekmovanj pod okriljem UEFA, dokler sionistična tvorba ne bo spoštovala mednarodnega prava in prenehala ubijanje in stradanje prebivalcev Gaze. Pismo so med drugimi podpisali nogometaši Paul Pogba, Anwar El Ghazi, Hakim Ziyech in Adam Traore. Podpisale so ga tudi skupino za zaščito človekovih pravic, med njimi fundacija Hind Rajab in Gaza Tribunal. Več o odnosu UEFA do izraelskih nogometnih institucij in klubov v Offsidu ob petih.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Na sve naštede pa še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Na izredni seji državnega zbora so poslanci z 48 glasovi za in enim proti sprejeli predlog zakona o izplačilu zimskega regresa in prenovo ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Zimski regres ali tako imenovana božičnica bo znašal polovico minimalne plače, kar letos pomeni 639 evrov bruto. Izplačan mora biti najkasneje 18 dni po preteku novembrskega plačilnega obdobja za izplačilo plač, torej do 5. januarja prihodnjega leta. Prejemniki pokojnin in nadomestili z invalidskega zavarovanja bojo prejeli tudi zimski dodatek v višini 150 evrov. Prenova pa prinaša spremembe za samostojne podjetnike, predvsem više prihodkovne pogoje za vstop in izstop iz sistema, tako imenovanih normirancev in popoldancev. Meja za vstop v sistem normirancev se je zvišala iz sedanjih 60 tisoč evrov letnih prihodkov na 120 tisoč evrov, za popoldanske normirance pa z 30 tisoč evrov na 50 tisoč evrov. Polni normiranci bodo iz sistema morala izstopiti, če bodo v dveh zaporednih letih presegli povprečje 120 tisoč evrov letnega prihodka, popoldanski normiranci pa, če bodo presegli 50 tisoč evrov. Na isti seji so poslanci s 55 glasovi za in nobenim proti sprejeli zakon o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na centrih za socialno delo in domovih za starejše ob uvedbi sistema dolgotrajne oskrbe. Zakon s 1. decembrom stanovalcem v domovih za starejše občane zagotavlja nemoten prehod v sistem dolgotrajne oskrbe, pri čemer bo vse postopke preverb vodil zgolj Center za socialno delo Ljubljana. Premier Robert Golob je v državni zbor posredoval imeni dveh kandidatov, ki bi nasledila odstopljeno pravosodno ministrico Andrejo Katič in notranjega ministra Boštjana Poklukarja, ki sta funkcijo zapustila po smrti Aleša Šutarja v Novem mestu. Nekdanjo ministrico bi nasledila njena državna sekretarka Andreja Kokal, nekdanjega ministra pa poslanec Gibanja Svoboda Branko Zlobko. V Ljubljani na Trgu Republike na pobudo Glasu ljudstva in ostalih civilnih inicijativ poteka novinarska konferenca o škodljivosti novo sprejetega Šutarjevega zakona. Na konferenci so med drugim spregovorili nekdani varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek, Nataša Posev z Amnesty International, Istok Šor iz Mirovnega inštituta in Franci Zalar slovenske filantropije. Več o škodljivosti zakona pove Katarina Bervar-Sternac, direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic.
Predlog zakona uvaja nove začasne varnostne ukrepe, spreminja več zakonov, prav tako pa uvaja več določb, s katerimi določa začasen odstop od veljavne zakonodaje. Z vidika pravne varnosti in predvidljivosti so posebej problematični zlasti nekateri izmed ukrepov, ki predvidevajo odstop od določb kazenskega zakonika. Pri več od ukrepih se odpira tudi vprašanje njihove skladnosti z ustavo, pri nekaterih pa tudi vprašanje, ali so res namenjeni zagotavljanju javne varnosti. Med najbolj problematične ukrepe spadajo seveda vstop in pregled v stanovanje in druge prostore ali prevozna sredstva z namenom takojšnjega zasega orožja. Uvedba izjeme pri izločanju nedovoljenih dokazov, uporaba tehničnih sredstev na tako imenovanih varnostno tveganih območjih, avtomatizirano preverjanje registrskih tablic vozil v javnem prometu, omejevanje dostopa do brezplačne pravne pomoči, podaljšanje maksimalnega trajanja pripora z 2 na 3 leta in kar 3-kratno podaljšanje časa, v katerem naj sodišče preverja obstoj pripornih razlogov. Z vidika načela pravne države je nedopustno, da se tako obširni in resni represivni ukrepi, ki posegajo v človekove pravice in temeljne svoboščine, sprejemajo in uvajajo v naglici, brez resnega premisleka in brez strokovne javne razprave. Obstaja tudi resen dvom, da so ukrepi dejansko oblikovani tako, da bodo dosegli svoj namen. Zaostritev kaznovanja ne prinaša želenih učinkov na zmanjšanje kriminala. Tako kompleksnih vprašanj ne more in ne bo rešil en sam zakon ali zgolj zakonodajne rešitve. Predvsem pa bo v tem trenutku ta zakon, po našem mnenju, situacijo samo poslabšal.
Of je pripravila Ajla.